Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepala gereja mempelai pria sorga bagi kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pasti ada berkat, kesehatan, kesempatan, dan kemauan. Kita bisa beribadah karena ada 3K. Ada kesempatan, ada kesehatan, ada kemauan. Ini berkat Tuhan, saudara. Jangan kita pikir berkat itu hanya duit saja. Berkat ini dengan segala pergumulan dan perjuangan. Tuhan tahu keberadaan kita dalam kesempatan ibadah ini tentu banyak pengorbanan, banyak pergumulan dan tantangan. Tapi kalau kita bisa sampai saat ini bersama-sama, ini adalah berkat daripada Tuhan. Bahkan yang susah dihiburkan, yang dalam pencobaan diberi jalan keluar, yang sakit pun disembuhkan. Haleluya. Puji Tuhan atas berkat kasih kemurahan-Nya. Selayaknya pertama-tama segala hormat puji hanya diperuntukkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala jemaat mempelai pria sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga semua dapat berjalan dengan baik, ibadah kita bisa lancar. Puji Tuhan. Dan memang kehendak Tuhan pada akhir zaman ini, kita harus lebih cinta Tuhan Yesus. Harus lebih cinta Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Bukan cinta gedung gerejanya, cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata, rumahku adalah tempat berdoa. Masih ingat kan khotbah saya yang lalu? Ya, rumahku dikatakan Tuhan, rumahku adalah tempat doa. Tapi teguran Tuhan mengatakan, tetapi justru kamu menjadikan sarang penyamun. Jadi penyamun itu bukan di luar, penjahat itu ada di dalam gereja. Ya, ada di dalam. Ini yang paling berbahaya. Kalau yang luar itu gampang. Tapi yang dalam ini merusak gereja Tuhan. Bagaikan domba-domba di dalam kandang. Datanglah pencuri dan perampok. Yohanes 10 ayat 1 dan 2. Ya. Sudah dalam kandang masih ada pencuri dan perampok. Itulah sarang penyamun. Tapi puji Tuhan. Kalau kita jadikan rumah Tuhan itulah rumah doa. Dan doa kita tidak ngawur. Ada arah. Iya kan? Ada arah kan? Ada kiblat. Masih ingat tuh? Ada kiblatnya ya. Itu sejak rumah Allah dibangun oleh Salomo itu ada kiblatnya. Coba kita baca ulang itu. Ya. Kita baca kembali ya dari firman Tuhan yang kita tahu dan kita sudah baca pada kesempatan yang lalu pada 2 Tawarikh. Silakan fatsalnya yang ke 6. Silakan kita dapatkan untuk mengingat kembali. Firman Tuhan harus diingat, jangan dilupa. Bukan sekedar tahu, tetapi harus yakin dan mengingat selalu, ya. Begitu di sini tentu saya tidak baca semua. Ini adalah tempat Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Ya, saudara. Kita baca ayat 34. Satu ayat saja. Alangkah baiknya sama-sama saja kita baca. Barang siapa yang percaya firman Tuhan, dia baca dengan penuh hormat. Ya, puji Tuhan. Oke. Apabila
umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya.
Iya.
Ke arah manapun engkau menyuruh mereka.
Perhatikan.
Dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu.
Ya. Kita tambah satu ayat lagi.
Maka
sorry, langsung loncat saja. Ayat 39. Tadi kan ada kata kiblat ya.
38.
Iya, sekarang kita baca ayat berapa?
38.
38, iya.
Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan.
Perhatikan.
Dan apabila mereka berdoa kepadamu
iya.
dengan berkiblat ke negeri mereka
iya.
yang telah kau berikan kepada nenek moyang
iya.
mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu.
Amin. Jadi saudara, kalau berdoa itu ada kiblatnya, jangan asal berdoa gitu saja ya, apalan begitu saja, ada kiblatnya. Kiblat ke kota yang telah kupilih dan rumah yang telah kudirikan. Jadi berarti berdoa ini menuju ke kota Yerusalem. Kita sekarang bukan Yerusalem sana, Yerusalem baru. Yerusalem baru. Kita menuju ke Yerusalem baru. Orang Kristen ini jangan dicekoki cuma kalau ke gereja nanti diberkati Tuhan, saudara ya. Sudahlah kita arahkan saja, pokoknya saya sampai Yerusalem baru, arah saya. Doa saya juga kiblatnya ke kota Yerusalem baru, kota mempelai sorga, menurut Wahyu pasal 21, gak usah dibaca. Ya, arahnya kepada kota mempelai sorga. Sebagaimana Daniel pada waktu berdoa, dia juga membuka jendela, walaupun sudah diancam kalau berdoa kepada Allah lain. Tetapi dia buka jendela, dia arahkan ke kota Yerusalem. Kalau dulu, tapi kalau sekarang Yerusalem baru, itulah firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Apapun saudara alasannya. Ya, sehingga doa kita pasti didengar dan dijawab Tuhan. Ya, sebab mata Tuhan pasti melihat dan telinga Tuhan pasti mendengar. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang ke-20. Kita baca ulang. Ayat 20 tetap pasal yang sama. Iya. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Iya. Terus, iya, mendengarnya dari tempat kediaman dari surga, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan puji Tuhan. Jadi Tuhan itu, mata Tuhan terbuka di dalam rumah Tuhan. Di waktu siang dan di waktu malam, itu berarti 24 jam. 24 jam, saudara ya. Tuhan melihat. Nah, kalau kita tidak pernah datang ke rumah Tuhan, bagaimana? Kita tidak setia ibadah, bagaimana Tuhan mau dengar doa kita? Tuhan mau dengar doa, terutama kalau kita setia berada di dalam rumah Tuhan, ya mata Tuhan melihat dan telinga Tuhan mendengar. Ya. Sekarang mata Tuhan juga melihat siapa yang datang ini dan siapa yang tidak datang, dia absen sama Tuhan. Tuhan itu punya buku absen loh saudara. Ya aminlah. Karena kita semua nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau nama kita tertulis sana, ya pasti mata Tuhan melihat. Setiap kali kita datang dalam ibadah, setia dalam pelayanan, setia dalam ibadah, begitu saudara ya. Dan juga setiap kali kita bolos tidak ibadah, setiap kali kita mengabaikan, ya toh Tuhan tahu toh. Tuhan tahu apa enggak? Pasti. Biar orang sak donya ini Tuhan apal semua namanya. Tak. Yerusalem baru sebagai sidang mempelai Tuhan, maka di sanalah kita yakin doa kita diterima oleh Tuhan. Rumah Tuhan. Saya akan beralih ke Yohanes 2 yang sudah juga saya tekankan pada kebaktian Rabu yang lalu. Tapi mari kita perhatikan rumah doa di Yerusalem. Ini rumah doa di Yerusalem. Ya, ini dijadikan tempat jual beli. Pada Injil Matius 21 ada, pada Injil Markus ada, pada Injil Lukas ada, tetapi versinya lain-lain. Kalau di sini terperinci, yang dijual belikan itulah lembu, kambing, domba, merpati, dan juga penukar uang. Ya, itu di situ ada lengkap. Puji Tuhan. Ya, waktu Tuhan melihat itu, Tuhan lihat rumah Tuhan dijadikan rumah pasar jual beli. Maka di sana Tuhan marah besar. Betul-betul marah Tuhan itu. Dan marah Tuhan itu bukan dengan kata-kata saja, tapi marah Tuhan bertindak keras. Membuat semeti dari tali. Dan Tuhan usir semua dari bait Allah. Kalau bait Allah dijadikan tempat jual beli, Tuhan marah. Marah benar. Ya. Tuhan itu sabar. Tapi kalau Tuhan sabar sampai Tuhan marah, ini gawat ya saudara ya. Kita perlu ingat kembali. Pada waktu Tuhan mengadakan penyucian di dalam bait Allah, itu menjelang Paskah. Coba ayat 13, Yohanes 2 ayat 13. Sama-sama kita baca, ketika. Yesus berangkat ke Yerusalem. Yerusalem ada kota, adalah kota di mana bait Allah ada. Jadi ini adalah bait Allah yang ada di Yerusalem. Kok menjelang Paskah, Paskah sudah dekat, Tuhan ke Yerusalem. Begitu masuk dalam bait Allah dijadikan tempat jual beli, marah sekali Tuhan. Tuhan marah itu ada alasannya. Sebab menjelang hari Paskah, itu semua akan kumpul di Yerusalem. Yohanes 11, kita ke, nanti kita kembali ke Yohanes 2 ya. Ya, Yohanes 11 dulu. Yohanes 11 ayat 55. Ayat 55. Puji Tuhan. Roh hikmat makrifat Tuhan menyertai kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Yohanes 11 ayat 55 mengatakan, ya, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Sama kan? Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah di Yohanes 2, hari raya Paskah sudah dekat. Dan apa yang terjadi? Kalau hari raya Paskah sudah dekat, banyak orang Yahudi ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Kalau dulu menurut Keluaran 12, gak usah kita baca, mereka pada Paskah harus disucikan dari ragi. Tidak boleh ada ragi. Ya, ragi itu ragi dosa. Bahkan juga ragi dari pengajaran sesat. Nah, di sini Tuhan menjelang hari Paskah, Tuhan datang ke Yerusalem. Sebenarnya Yerusalem sudah harus dipersiapkan. Tetapi di sini mereka jadikan tempat jual beli. Sedangkan pentingnya datang ke Yerusalem sebelum Paskah supaya menyucikan diri. Ini bukan menyucikan diri, malah mengotorkan. Bayangkan kalau binatang dibawa dalam gereja bagaimana? Kambing, domba, lembu, ya. Ini binatang korban ini, menurut Imamat pasal 1. Ini mestinya binatang korban. Ya, tapi kalau itu dibawa dalam bait Allah, ya mungkin tidak dalam bait Allah, di dalam gedungnya, mungkin di halaman-halaman ke tempat korban. Tapi bagaimanapun juga kan baunya tidak karu-karuan. Ya, sebab tidak langsung disembelih, ditawano, ayo, ini sapi saya ini sehat, ayo, siapa berani, murah, gitu. Sekarang kan gitu juga kan, gereja Tuhan ini, ibadahnya dianggap ringan, begitu-begitu saja, ya, pokoknya nanti diberkati Tuhan, ada haleluya, ya, puji Tuhan. Jadi orang ke gereja itu ditawari berkat jasmani. Apakah Tuhan tidak bisa memberkati cara jasmani? Pasti bisa. Carilah dulu kerajaan sorga serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan, diberikan Tuhan. Nggak usah minta. Nggak usah minta. Kalau yang jasmani nggak usah minta. Tapi kalau konsentrasi kepada yang rohani, maka Tuhan tahu yang jasmani akan diberikan. Nah, kemudian Tuhan bertindak di Yohanes 2. Ya, nanti sudah baca terperinci ulang di rumah ya. Tapi saya mau tarik ke tanggapan mereka atas tindakan Tuhan. Ayat 18 dari Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau bertindak demikian? Itu ya, enggak usah terus sampai itu aja, ayat 18 saja. Ya, orang-orang Yahudi menantang Yesus. Bayangkan, Tuhan Yesus ditantang. Saudara, berani nantang Tuhan Yesus? Tidak setia saja sudah nantang Tuhan Yesus. Ya. Tidak sungguh-sungguh itu sudah nantang Tuhan Yesus. Ibadahnya dianggap enteng. Ya, begitu saja. Ya, nantang Tuhan Yesus. Sekarang saya mau tanya saudara. Kalau bait Allah dijadikan tempat jual beli, layak apa enggak? Itu satu. Nomor dua, menjelang Paskah justru ada penyucian. Kalau jadikan jual beli, apa ini? Melawan penyucian. Loh iya toh? Melawan rencana Tuhan untuk menyucikan. Terus yang ketiga, kalau sampai itu diabaikan, menjadikan tempat jual beli dan juga tidak ada penyucian, ya, apa Tuhan salah bertindak semacam ini? Kalau anak saudara nakal, saudara marah, salah apa enggak? Ya, ini mereka justru Tuhan bertindak, Tuhan marah, ini wajar, normal, ya, karena mereka jadikan rumah Allah itu tempat jual beli. Rumah saudara saja kalau dijadikan tempat jual beli, ya marah toh. Oh, mau sudah tak sapu, sudah tak pel, sudah tak bersihin, kok dijadikan gini? Ya. Apalagi rumah Tuhan, perhatikan dulu rumah Tuhan. Di mana Tuhan berjanji pada rumah Tuhan, manakala engkau berdoa kiblat ke Yerusalem, pasti doamu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Sidang mempelai Tuhan, tahu arah pandangannya, arah tujuan ibadahnya. Kita ibadah bukan asal keluar masuk. Tetapi saudara, harus ada penyucian. Penyucian ini penting sekali. Jangan jadikan gereja tempat berlindungnya dosa. Hidup di dalam kenajisan. hidup di dalam kekotoran dunia ini supaya aman dia berlindung di gereja. Sehingga saya katakan, gereja dijadikan jalan untuk masuk neraka karena berkumpulnya dosa dianggap melindungi. Tetapi Tuhan mau mengadakan penyucian, terutama gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Jadi jangan jadi sarang penyamun. Tetapi biar gereja Tuhan beri kesempatan Tuhan menyucikan. Mereka nantang Tuhan. Saya sekarang ambil kesimpulan saja. Nantang Tuhan ini buat saya berarti mereka keras hati. Siapa Tuhan Yesus? Berani nantang Tuhan. Jangan nantang hamba Tuhan. Kalau bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut, selalu dia nantang Tuhan dan juga nantang Musa. Mana katanya Tuhan mau bawa kita ke tempat yang kelimpahan air susu dan madu. Ini kita yang kekeringan, kita lapar. Ya. Mengomel lagi, kita bosan dengan saben hari mana terus. Ya. Kalau di Mesir itu banyak makanan, sayur-sayuran itu. Enggak usah saya baca ayat, nanti kelamaan. Ya. Itu ya. Ini nantang Tuhan. Notabene nantang Tuhan juga di dalam rumah Tuhan. Itu rumahnya siapa? Coba kalau saya datang di rumah saudara, saya tantang, saya ajak gelut. Ya. Itu salah, secara hukum pun salah. Ya, langsung cekal polisi, saudara. Ini Tuhan ditantang, mungkin enggak disebutkan nantangnya bagaimana seterusnya, mungkin diajak gelut atau bagaimana, saya enggak tahu ya. Tapi menantang Tuhan itu adalah bukti kekerasan hati. Kalau Tuhan bertindak menggunakan cemeti, itu bagi saya, itu berarti kasih Tuhan. Tuhan menggunakan cemeti kepada mereka, itu berarti Tuhan cinta mereka. Tuhan masuk, Tuhan usir dan menggunakan cemeti. Tuhan cinta. Coba kita baca kitab Wahyu lah. Ya. Tuhan kalau cinta juga begitu, ya. Tuhan kalau cinta, ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Pelan-pelan kita baca. Barang siapa ku kasihi. Stop dulu. Barang siapa ku kasihi. Ku cinta, ya. Nah ini. Itu siapa yang ku kasihi. Tuhan bertindak ini karena Tuhan mengasihi. Tuhan cinta, ya. Ku tegur, ditegur. Kalau sistem Matius pasal 21, Tuhan datang dalam bait Allah jadikan jual beli, Tuhan cuma tegur. Itu versi Matius 21. Rumahku dijadikan rumah doa. Kenapa kamu jadikan sarang penyamun? Tapi di sini Tuhan bertindak. Ku hajar, ku cemeti. Tapi itu bukan berarti Tuhan benci. Tuhan apa? Kalau Tuhan mengasihi itu bukan selalu enggak apa-apa, biar salah sedikit enggak apa-apa. Ya, biar enggak setia pelayanan, enggak setia ibadah enggak apa-apa. Ya, Tuhan tahu semuanya. Iya, Tuhan tahu bolosan. Ya, Tuhan tahu ini layak dicemeti ini. Iya. Kalau Tuhan mengasihi. Sebab seringkali kita merasa, mana aku enggak setia ibadah. Menter aja kok, sehat aja kok. Ya. Rezeki ono. Ya. Tetapi di sini Tuhan tunjukkan kalau Tuhan mengasihi, maka Tuhan tegur dan ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah ini diberi kesempatan. Haleluya. Siapa yang tidak mengeraskan hati, maka dia masih diberi kesempatan bertobat walaupun kesalahannya besar, dosanya besar. Manakala dia sadar bahwa Tuhan itu masih mengasihi dia. Dengan Tuhan tegur. Firman Tuhan seringkali menegur. Firman Tuhan itu menegur. Kalau saudara dulu demikian, saudara mendengar firman, saudara tersinggung, saudara marah, saudara nantang Tuhan, saudara nantang gembala yang menyampaikan firman, saudara berhadapannya bukan dengan manusia, tapi langsung berhadapan dengan yang memiliki firman, itulah Tuhan. Berada di dalam rumah Tuhan, itu berarti menikmati kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu bukan saja cuma disayang. Ya, oh gak apa-apa, dosa sedikit gak apa-apa, di lain kali tambah lagi gitu ya. Nah, itu bukan disayang itu, namanya dijerumuskan. Ya, tapi kalau Tuhan sayang, Tuhan tegur, Tuhan hajar, menggunakan cemeti, jangan keraskan hati. Manakala firman Tuhan menegur kita, manakala firman Tuhan menyatakan kesalahan kita, tidak usah kita tutup. Tetapi kita jujur di hadapan Tuhan. Relakan hatimu, terbuka hatimu untuk menerima teguran. Teguran firman Tuhan, juga teguran gembala. Gembala ini kan tugasnya yang Tuhan berikan kan. Saya bisa jadi gembala bukan diangkat siapa-siapa. Saya bisa jadi gembala di sini. Siapa yang angkat saya? Saya berada di Malang ini bukan jemaat operan. Ya. Jemaat yang saya lahirkan sendiri maupun di Batu maupun di Malang. Dari nol, dari tidak ada jemaat. Ya. Tidak saya sayang, ya saya eman-eman. Saudara ya. Iya toh. Eman-eman. Cuma ya firman Tuhan tidak bisa ngeman-ngeman. Saya sebagai gembala menyampaikan firman-Nya. Tidak bisa. Tetap firman Tuhan harus sampaikan. Penyucian harus dikerjakan. Penyucian gereja Tuhan harus dikerjakan. Ya, sidang jemaat harus disucikan. Kitab Wahyu itu pasal 2 dan pasal 3 itu penyucian 7 jemaat di Asia. Di Asia kecil. Itu 7 jemaat disucikan dari satu jemaat ke jemaat ke jemaat yang lain. Baru menanjak pada pasal 4, 5, 6, 7 ya sampai pasal 8 dan seterusnya. Itu adalah pembentukan sidang gereja Tuhan, mempelai Tuhan. Itu dibentuk oleh Tuhan sampai genaplah Wahyu pasal 21. Sudah tidak usah kita lihat itu ya, saya ucapkan saja. Cuma saya mau koreksi ini saudara ya, ini kekerasan hati ini. Keras hati. Mungkin sudah berkata saya tidak keras hati. Coba kita kembali ke Sakaria pasal 7 ya. Sakaria pasal yang ke-7. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita baca. Sebenarnya mulai dari atas ya. Mulai dari ayat 9. Tapi kita langsung saja. Sakaria 7 ayat 11. Dan 12. 12 yang paling penting ya. Iya, ayat 11. Tetapi mereka tidak. Iya. Iya. Iya, mungkin boleh tambah satu ayat lagi. Seperti mereka tidak. Iya, puji Tuhan. Ya, saya tekan saja di ayat 12. Mereka membuat hati mereka keras. Seperti batu amril. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman. Ini pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan. Semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi, hamba Tuhan, ya, yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Bayangkan, saudara. Jadi kalau orang keras itu dimarah Tuhan. Kalau Tuhan membersihkan bait Allah, penyucian bait Allah, mereka nantang Tuhan, ya, Tuhan marah, ya. Tuhan bertindak kok, malah Tuhan yang dilawan, ya. Tuhan marah. Dan akibatnya, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku akan tidak akan mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Kalau kita keras hati, saudara, tidak mau menerima pengajaran dan firman. Ini jelas pengajaran, saudara, ya. Pengajaran. Dan oleh kemurahan Tuhan, kita sudah jelas arah pengajaran kita menuju ke Yerusalem baru. Itulah pengajaran mempelai Alkitabiah. Puji Tuhan. Dengan pengajaran mempelai Alkitabiah, itu adalah firman Tuhan yang Alkitabiah. Bukan merupakan pengetahuan secara dunia. Ya. Dan kalau ini kita mau terima, maka pada waktu kita memanggil nama Tuhan, pasti Tuhan mau dengar. Tapi kalau kita menolak pengajaran firman Tuhan dalam pengajaran mempelai, maka pada waktu memanggil nama Tuhan, Tuhan juga tidak mau mendengar. Padahal kita bilang, firman Tuhan berkata, barang siapa bersut nama Tuhan akan diselamatkan. Saya sudah bersut nama Tuhan kok, tidak keras apa-apa. Iya, tidak keras apa-apa. Iya, bersut nama Tuhan tapi hati keras. Kekerasan hati. Sudah dengar firman yang merupakan cemeti, tambah keras. Mari kita mau bertobat. Gereja itu tempat orang bertobat. Mau terima orang berdosa yang mau bertobat. Itu gereja. Gereja itu bukan tempat orang suci. Orang berdosa yang mau bertobat. Tapi kalau orang berdosa tidak mau bertobat, keras hati, sudah mendengar firman tetap keras, saudara, itu tidak maunya Tuhan. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan menghendaki supaya kita ini memang orang berdosa. Saya bukan orang suci. Saya yakin semua di sini tidak ada orang suci. Ya toh? Sebab itu jangan mengeraskan hati. Jangan lawan Tuhan. Jangan nantang Tuhan. Jangan nantang firman Tuhan. Jangan. Sebab firman Tuhan itu disampaikan oleh nabi. Ayat 12 tadi mengatakan, ya, dengan perantaran para nabi, firman Tuhan disampaikan. Perantaran nabi, perantaran nabi itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya. Saya lebih suka kalau disebut hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu yang mentabiskan, itu Tuhan. Kalau pendeta itu yang mentabiskan, manusia, organisasi. Ya. Tapi kalau hamba Tuhan, kalau saya hamba Tuhan, tidak ada yang bisa pecat. Tidak ada satu organisasi bisa pecat. Ya, karena hamba Tuhan. Saya hambanya Tuhan. Hamba Tuhan itu apa tugasnya? Menyampaikan firman Tuhan, pengajaran yang benar dalam atas dasar firman Tuhan. Haleluya. Supaya kita ini tidak terkena murka. Waduh, kalau Tuhan murka itu repot, saudara, ya. Kalau cuma manusia yang murka, enggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang murka, bukan main, saudara. Iya, tapi saya percaya semua di sini mau bertobat. Sehingga Tuhan cinta kita semua. Saya dicinta Tuhan Yesus, saudara dicinta Tuhan Yesus. Kita semua nanti menjadi mempelai Tuhan. Yerusalem baru menanti kita. Amin, puji Tuhan. Itu sebabnya mari kita jangan mengeraskan hati supaya ada jaminan keselamatan, bukan musibah. Tapi kalau menolak pengajaran, mari kita baca Yesaya 5 ayat yang ke-24. Sebab iya. 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 Perhatikan, kenapa bisa, nanti dulu. Kenapa sampai begitu terjadinya, kita baca kalimat berikut. Oleh. Iya. Nah, itu. Lagi sekali kalimat itu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam. Firman yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini saudara ya, ini menantang Tuhan ini. Ya, menolak pengajaran, menista firman. Ini sama dengan menolak Tuhan. Nantang Tuhan. Ya. Apalagi kalau cuma gembala ya, ditantang saudara ya. Itu sebabnya jangan nantang Tuhan. Mana lagi kita masih ada kesempatan untuk beribadah. Iya kan? Pakai waktunya untuk beribadah. Ini. Walaupun banyak tantangan untuk ibadah. Untuk bangun gereja banyak tantangan. Ya. Tetapi bagaimanapun juga lolos bisa melaksanakan ibadah. Terimalah untuk kita datang beribadah. Dan ibadah kita tidak ngawur. Ada kiblatnya. Kiblat kita bukan kompas, tapi kiblat kita firman Tuhan. Nah, tapi kalau tidak mau terima firman, bagaimana tahu kiblatnya? Kalau tidak mau terima pengajaran, mempelai Alkitabian, tidak mau. Ya, bagaimana? Itu sebabnya Tuhan ancam. Kalau menolak pengajaran, maka akan terjadi musibah. Seperti tadi ayat 24. Seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan mesti menista firman yang Maha Kudus. Itu sebabnya Tuhan kirim api membakar. Hah, saudara ya, dibakar semua. Manusia yang tidak mau bertobat dibakar oleh Tuhan. Orang Kristen yang tidak mau bertobat dibakar oleh Tuhan. Pada kebaktian dan Rabu saya sudah tunjukkan. Ya, kalau orang Kristen tidak mau bertobat. Itu. Satu, Tuhan berkata, jangan bergaul. Dua, itu 1 Korintus 5, keras itu. Usir dari jemaat. Tapi yang ketiga, serahkan kepada iblis. Supaya tubuhnya binasa. Mudah-mudahan rohnya masih tertolong. Tiga. Ini keras ini saudara. Ya. Saya tidak menyampaikan itu bagaimana. Menyampaikan itu bagaimana. Tapi itu kebenaran firman. Di sini kan juga Tuhan usir toh. Orang yang berjual beli dalam bait Allah kan diusir Tuhan toh. Diusir. Tuhan bertindak ngusir. Ya. Nanti satu waktu akhir zaman, orang yang tidak menurut firman Tuhan, nantang firman, nantang penggembalaan, diusir oleh Tuhan, bukan gembala yang mengusir. Tuhan yang mengusir. Kalau Tuhan yang mengusir, saudara, dia menjadi keras hatinya. Tuhan juga bisa mengeraskan hati manusia. Seperti Raja Firaun, dikeraskan hatinya. Untuk selalu melawan Tuhan. Sudah melihat mujizat-mujizat, contoh-contoh, dia tetap keraskan hati. Sehingga akhirnya Firaun dan pasukannya tenggelam di laut Tiberau karena kekerasan hati. Tuhan tidak mengendaki begitu, saudara ya. Tetapi Tuhan mau kita diselamatkan. Manakala kita mau menerima pengajaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah, firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, pasti, pasti diselamatkan. Puji Tuhan. Ya itu saudara ya. Sehingga memang untuk mendapatkan pengajaran, kalau menurut Yesaya pasal 2, ya harus naik ke gunung, ya, untuk mencari firman dan pengajaran. Coba kita baca aja Yesaya pasal 2, dekat saja kok. Pasal 5 mulai ayat 1, tapi kita baca ayat 3 saja. Ya, puji. Ayat yang ketiga, silakan baca. Iya. Mengajar kita, ya. Perhatikan ayat kalimat berikut. Haleluya. Naik ke gunung Tuhan, gunung Sion, gunung kemuliaan Tuhan. Di sana ada pengajaran dan firman Tuhan di Yerusalem. Firman Tuhan, pengajaran. Sudah waktunya kita ini harus mencari, mengejar pengajaran. Firman Tuhan dalam bentuk pengajaran. Firman Tuhan dalam bentuk pengajaran. Saya tidak meremehkan yang lain. Tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi dewasa. Yang dewasa rohaninya, dia pasti akan mencari pengajaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita menuju kepada kota Yerusalem baru. Sebagai sidang mempelai Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan atas berkat kasih kemurahan Tuhan. Tuhan selalu memberikan firman-Nya. Tuhan bukakan rahasia firman-Nya. Firman ini mengandung banyak rahasia yang tidak bisa diajar, dipelajari secara ilmu pengetahuan dunia. Tapi firman Tuhan, rahasia ini adalah menurut hikmat dan makrifat daripada Tuhan. Oleh hikmat dan makrifat Tuhan, kita diperlihatkan kebesaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya buku-buku biasa, tapi firman Tuhan ini hidup. Karena firman Tuhan itu Allah sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Karena firman itu Allah sendiri, maka firman itu ada kuasa, ada keajaiban, ada banyak rahasia-rahasia dari firman. Mari kita naik ke Gunung Sion. Mari kita naik ke Yerusalem. Di mana di sana ada pengajaran dan ada firman Tuhan. Firman dan pengajarannya tersedia di sana. Buat kita, buat siapapun yang mau. Karena apa? Di Sion dan Yerusalem ada pengajaran dan ada firman. Tapi kalau menurut ya, Yoel pasal 2 ayat yang ke 30 berapa? 2 ya. Mengatakan barang siapa yang berseru nama Tuhan akan di kalimat berikut. Sebab dari Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan. Haleluya. Puji Tuhan. Dia yang dipermuliakan. Karena dia menjamin keselamatan kita. Gereja Tuhan tidak usah cari perlindungan manusia. Pasti Tuhan menyelamatkan kita. Secara rohani, jiwa kita, tapi sampai Tuhan menyelamatkan kita secara jasmani. Manusia kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, keselamatan tubuh kita. Keselamatan tubuh kita. Seperti yang tertulis pada Mazmur 103 ayat 1 dan sampai 4, tidak usah dibaca, saya sebut saja, ya, mengatakan, pujilah Tuhan, hei jiwaku, pujilah Tuhan, hei batinku, janganlah lupa kebaikan Tuhan. Amin. Itu Mazmur 103 mulai ayat 1 sampai ayat 4, ya. Tapi kita baru baca ayat 1 ya, baru menyitir, bukan baca ya, menyitir itu. Ya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kalau saya yang mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, sambut dengan kata haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Haleluya.
Pujilah Tuhan, hai batinku.
Haleluya.
Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, karena Dia baik, Dia menyelamatkan kita. Dia jamin keselamatan kita. Kalau kita mau terima firman di Sion dan di Yerusalem. Karena di Sion dan di Yerusalem ada firman, pengajaran, tapi juga di Sion dan Yerusalem ada keselamatan. Ada
keselamatan.
Ya, dalam janji firman Tuhan, pengajaran mempelai Alkitabiah tidak menjerumuskan kita. Tidak, tetapi membawa kita kepada keselamatan, soteria. Ada soteria. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, soteria Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya, sehingga tidak sia-sia kita ibadah semacam ini. Tidak sia-sia. Kalau kita bisa beribadah semacam ini, oh terima kasih Tuhan. Kita masih ada kesempatan beribadah. Nanti lain kali, kalau gereja Tuhan sudah digulung semua oleh karena peraturan pemerintah, kita sudah tidak bisa melaksanakan ibadah. Ya, tapi tetap kita dibela dan dipelihara Tuhan. Dengan cara Tuhan sendiri. Karena prinsipnya Tuhan mau menyelamatkan. Saudara, kalau kita tidak yakin bahwa dalam Kristus, dalam firman PMA ini ada keselamatan, percuma kita jadi orang yang beribadah, percuma kita masuk keluar gereja, percuma kita jadi orang Kristen. Ya, kalau jadi orang Kristen tidak ada kepastian untuk diselamatkan, ya mudah-mudahan saya selamat, itu berarti tidak pasti. Tapi kalau kita di dalam Dia, dalam Kristus, kita yakin firman Tuhan, kita percaya akan pengajaran mempelai Alkitabiah, kita hayati sungguh-sungguh, maka ada jaminan keselamatan. Tidak rugi. Kita datang kepada Tuhan, tidak rugi. Tidak rugi, saudara ya. Iya, puji Tuhan. Itu tadi, pujilah Tuhan yang jiwaku, pujilah Tuhan yang batinku, jangan lupa kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan ada tiga. Dia yang mengampuni, satu. Dan menyembuhkan dari segala penyakit. Yang ketiga, menebus dari liang kubur alias kematian. Tiga. Jangan bosan itu Mazmur 103 itu ayat 1 sampai 4. Jangan bosan dibaca, jangan bosan untuk disebutkan. Jangan dengan sinis menyebutnya, tapi dengan sungguh-sungguh menyebutnya. Ya, puji Tuhan. Itu dengan ada kalimat yang jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena dosa kita diampuni, segala penyakit kita disembuhkan, dan Tuhan menebus dari liang kubur atau kematian. Puji Tuhan. Haleluya. Sebaik-baiknya manusia, masih lebih baik Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa baiknya. Ya, mau mengampuni dosa itu kan sudah baik toh. Coba kalau di dunia ada orang bikin sakit hati orang, dia selalu akan jawab, tiada maaf bagimu. Sampai mati tiada maaf bagimu. Iya kan? Tapi Tuhan itu mau mengampuni dosa kita, segala dosa kita. Segala penyakit kita, segala penyakit, ya segala, betul? Yakin? Puncaknya Tuhan meloloskan dari kematian. Kematian secara tubuh tidak, tapi lebih dari itu kematian secara jiwa. Roh kita diterima oleh Tuhan. Kalau secara tubuh mungkin manusia sudah waktunya, sudah tua, umurnya sudah cukup, ya, maka berhenti dari segala kelelahan. Kematian bukan karena kutuk, tapi kematian itu karena berhenti dari segala kelelahan. Itu lain, saudara ya. Itu lain sekali. Tetapi rohnya tetap di dalam tangan daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi jaminan keselamatan itu datang dari Yerusalem dan Sion. Dari Sion dan Yerusalem yang ada firman, maka di sana ada jaminan keselamatan. Kita diselamatkan. Puji Tuhan. Ya. Coba satu ayat lagi kita bacalah. Iya, supaya ada berkat. Mazmur 128 ayat 5 dan 6 sekaligus. Mazmur 128. Ini perlu kita baca baik-baik. Nanti di rumah saudara bisa baca mulai dari ayat 1 ya. Ayat 1. Tapi saya baca di sini cuma ayat 5 dan 6 ya. Oke. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Amin. Amin. Mau berkat harus ada di Sion. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera. Haleluya. Mazmur 128 ini ayat 5 bukan main mengatakan, ya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Jadi Sion itu tersedia berkat. Karena ada pengajaran, ada firman, ada berkat. Puji Tuhan, dari sana ada berkat. Nah, itu sebabnya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Ya, puji Tuhan. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem. Yerusalem, kebahagiaan. Ada berkat dan ada kebahagiaan. Ini ada saudara rangkaiannya. Dan engkau melihat anak-anak dari anak-anakmu berarti apa? Cucu. Semua bahagia, semua diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu semua sumbernya dari Sion dan Yerusalem. Karena ada keselamatan. Dan oleh karena keselamatan itu, maka kita diberkati Tuhan. Mau berkat? Oh, saya mau, saudara ya. Berkat jasmani dan rohani. Ya, bukan cuma berkat jasmani tok, saudara ya. Kita pegang janji firman Tuhan. Ini kebahagiaan ini kalau dibaca mulai dari ayat 1, itu kebahagiaan dalam nikah dan rumah tangga. Ya, suami, istri, sampai anak-anak merasa kebahagiaan. Kan sekarang ini kan banyak rumah tangga yang tidak bahagia kan? Ya, suami istri tidak cocok. Suami istri anak-anak cekeran, saudara ya. Ini tidak ada damai, tidak ada kebahagiaan. Kalau tidak ada kebahagiaan, tidak ada berkat. Kalau tidak ada berkat, akhirnya kayak bagaikan neraka. Tapi puji Tuhan, kita kalau mau ada dalam satu pengajaran, satu roh dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, pasti ada jaminan berkat dan kebahagiaan. Sampai Maranatha dia datang dalam kemuliaan. Kita menikmati sukacita bersama dia. Puji Tuhan, silakan kita tutup Alkitab pribadi kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Puji Tuhan.